fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Tervetuloa Horisontti-ohjelman pariin. Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinto jaettiin perjantaina Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille. Koko toimituksemme lähettää palkitulle Pasilan linkkitornin kokoiset onnittelut.
Rauhanpalkinnon ohella olemme katselleet tiedotusvälineestä kuluneella viikolla sodan hirveyttä, kun Syyrian armeija yhdessä itänaapurimme Venäjän kanssa moukaroi pommein Syyrian Aleppossa siviilikohteita kaikki kansainväliset lait ja inhimilliset arvot sivuuttaen.
Kaksi on ihmisessä läsnä, kyky rauhan rakentamiseen ja tuhon kylvämiseen. Kumpi voittaa, lähimmäisen rakkaus ja myötätunto vai viha ja kosto? Tänään tuomme tämän vaikean kysymyksen aivan yksilön tasolle.
Kysymme nimittäin, miten ja miksi ihminen radikalisoituu. Mikä ääriliikkeessä vetoo ja miksi joku radikalisoituu ajatuksiltaan ja teoltaan, kun taas toinen elää tasaisen elämän tasaisine ajatuksineen. Miten toimia yhdessä, että me kaikki löytäisimme sisäisen rauhan nobelistimme? Näitä kysymässä tänään ovat Ville Talola.
Ja Anna Patronen. Tervetuloa keskusteluun mukaan Kurdistan tutkija Kristiina Koivunen, rauhanverkoston päällikkö Aaro Rytkönen, kirkon ulkomaanavusta sekä juristi Hussein Muhammed.
Kiitos. Kiitos.
Tervetuloa teille kaikille. Kristiina Koivunen, olet ikään kuin inspiraatio sille, että miksi me keskustellaan radikalisoitumista tänään, koska sulta tulee kirja aiheeseen liittyen. Siis sen nimi on Suomen nuoret jihadistit, miten radikalisoituminen estetään. Tekisi mieli kysyä, että miksi kirjoitat tämän kirjan nyt, mutta mä kysyn vielä ensiksi, että no miten se estetään? Mennään suoraan asiaan.
Siinä on ihan konkreettisia ehdotuksia, joita mun haastatelmat ihmiset on kertonut. Mun oma näkemys on se, että mihin suuntaan koko yhteiskunta kehittyy, niin se niin kuin on se suunta. Eli jos ongelmat lisääntyy, niin silloin tämä on yksi niistä ongelmista, jotka myöskin niin kuin lisääntyy. Et millään yksittäisillä poppakonsteilla tätä ei estetä.
No kerro sitten vielä, että miksi juuri nyt? Eihän aihe varmastikaan ole happanemaan päin millään muotoa, mutta mikä on tässä ajassa sitä, miksi haluaisit nyt tämän puheenvuoron esittää?
Tämä on ollut tosi paljon esillä julkisuudessa ja on ollut tosi niin kuin isoja lööppejä tästä aiheesta, mutta että oikeastaan niin kuin taustatietoa ja niin kuin syitä, että minkä takia Suomessakin niin kuin ihmiset voi niin huonosti, että he alkaa terroristeiksi ja lähtee täältä. Eli mä halusin niin kuin tuoda laajemman näkemyksen tähän aiheeseen ja myöskin toisaalta niin kuin tuoda esille sitä, että Suomessa tilanne ei ole kauhean huono kuitenkaan verrattuna esimerkiksi Ranskaan tai joihinkin muihin maihin. Ja että täällä pystytään vielä niin kuin estämään tilanteen meneminen niin kuin huonompaan suuntaan, että ei ole niin kuin liian myöhäistä.
Aaro Rytkönen, sinäkin pohdit työksesi radikalisoitumista ja ääriliikkeiden toimintaa ja rauhan rakentamista. Kerrotko miten ja miksi?
Kirkon ulkomaanapu toimii yli 20 maassa, mutta me ollaan ajateltu, että se kokemus, mikä meillä on Syyriasta, Somaliasta, Keski-Afrikan tasavallasta, kaikissa missä väkivaltainen ekstremismi on tavalla tai toisella ongelma, voitaisiin tuoda myöskin sitä osaamista kokemusta Suomeen.
Hussein Muhammed, mä yritän sanoa tämän sillä lailla, että hän ei liity mitään asenteellista, koska ei liity. Olet ikään kuin kiintiö muslimi aika monta kertaa näissä keskusteluissa. Onko tästä radikalisoitumista ihan mahdoton keskustella ilman, että paikalla on joku ihminen, jolla on muslimitausta?
Sitä mä tietysti ihmettelen, että miksi siellä ei olisi muslimeja silloin, kun puhutaan muslimeista, että sen, pitääkö sen olla juuri Hussein Muhammed, joka keskustelutilaisuudessa, niin se on taas teidän toimittajien huonoa mielikuvitusta, että melkein. Eli totta kai pahoittelut tästä piikityksestä, mutta ilman muuta olisi hyvä, että on myöskin muslimeja puhumassa ja keskustelemassa näissä, että monesti ongelmana on se, että sitten marssitetaan studioon joku rasisti ja toinen partasuu islamisti, että ei sekään niin kuin ole sitten ratkaisu, vaan sitten, että pitäisi olla kuulla monenlaisia muslimien ääniä, ja mun näkemys on se, että muslimit on kovin kirjavaa porukkaa, ja ehkä sillä tavalla vähän vaikeatakin niin kuin löytää heille ikään kuin edustajaa, ja mun mielestä se tilanne pitäisi ottaa niin kuin myöskin mediassa ja viranomaistenkin toimessa sellaisena, että kyse on hyvin kirjavasta parukasta myöskin muslimien sisällä erittäin suuria niin kuin, erimielisyyksiäkin myös siitä, että mitä muslimit tekee.
Mä yritin tämän kysymyksen kärjen tähdätä sillä lailla, että liittyykö tämä välttämättä aina radikalisoituminen ja islam siihen samaan keskusteluun, että kyllästyttääkö sinua keskustella tämän viiteryhmän sisällä. Sen, no, niin kuin itse kuvasit, tämä on aika hankala asema, missä sä joudut puhumaan monella suulla.
Ei toki niin kuin muslimit tai islam ole niin kuin ainut taho tai ideologia tai uskonto, jolla on jotain tekemistä niin kuin radikalismin kanssa, mutta toisaalta ei turha sitä kiistääkään, että kyllähän se niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, nimenomaan islamistinen terrorismi on ongelma.
Nyt Aaro Rytkönen.
Kiitos paljon. Kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin siis mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että muslimit ovat mukana keskusteluissa, koska jos eivät olisi, niin silloin se marginalisoisi yhtä ihmisryhmää, ja syrjäytyminen ja marginalisointi on yksi niin kuin iso syy väkivaltaiseen ekstremismiin. Toisaalta taas, jos me puhutaan pelkästään muslimeista ja pelkästään muslimit ovat äänessä, niin silloin se johtaa itse asiassa aivan samaan. Ja toi, mitä Hussein nostaa tuossa esiin siitä, että uskonnolla perusteltu väkivaltainen ekstremismi on yksi väkivaltaisen ekstremismin alue, niin se pitää paikkaansa. Se, että meillä on äärioikeisto, äärivasemmisto, niin totta kai tämä on se sisäministeriön esiin nostama puoli, että meillä on kolme erilaista tapaa ja kaikki niistä on sellaisia, mitä vastaan meidän pitää toimia.
Kristiina.
Joo, eli mun mielestä tämä Hussein Muhammedin esiin tuoma asia, että muslimit Suomessa on hyvin niin kuin sellainen ryhmä, jossa on hyvin erilaisia ihmisiä, niin se on yksi näistä keskeisistä asioista, mitä tässä mun kirjaskin mä tuon esille. Nimenomaan se on nyt niin kuin ongelma, että julkisuudessa niin usein valitettavasti niin kuin leimataan kaikki muslimit tällaisen pienen niin kuin ääri-islamistiryhmän tekemien virheiden takia. Ja nimenomaan, niin kuin, että tämä näkemys niin kuin saisi enemmän niin kuin julkisuutta, että niin kuin muslimit Suomessa ei ole yksi yhtenäinen ryhmä. Ja että niin kuin monet, varmaan muslimien enemmistö Suomessa niin kuin kärsii tästä väärästä leimasta, mikä heihin on tullut.
Niin, sä oot Kristiina Koivunen sanonut, että meidän yhteiskunnallista keskustelua hallitsee ääripäät, niin sanottu maltillinen muslimi ei saa ääntänsä kuuluviin. Tarkoitatko juuri tätä?
Tarkoitan juuri tätä, ja myöskin tämä jihadisti-ilmiö niin on tuotu esille vaan tällaisina shokeraavina uutisina, eikä niin kuin näitä taustatietoja ja pohdintaa, niin kuin, että mistä tämä johtuu. Toinen asia on myöskin sitten se, että Suomessa niin kuin muslimiväestö lisääntyy aika nopeasti, ja muslimeja ei niin kuin kohdella kuitenkaan vähemmistönä samalla lailla kuin muita vähemmistöjä. Eli yksi keskeinen asia, mikä tässä kirjassa tuli esille ja mikä on mun mielestä niin kuin ihan uusi pohdinta, että mitä muut ei ole tuonut esille, niin on se, että nämä Suomessa syntyneet maahanmuuttajien, pakolaisten ja siirtolaisten lapset, niin he on suomalaisia muslimeja, että he ei ole maahanmuuttajia eikä he ole kotoutujia eikä mitään tällaista.
Osuuko kohdalle Hussein Muhammed?
Joo, siis ongelmahan meillä tosiaan on tällä hetkellä, että ajatellaan, että tämmöinen niin kuin ekstremismi tai ja varsinkin niin kuin islamistinen ekstremismi olisi jotenkin niin kuin ja sama asia kuin maahanmuutto. Että oltiin maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoiden, pakolaisten vastaanotosta, mitä tahansa mieltä. Nyt tilanne on sellainen, että täällä on, niin kuin Kristiina sanoi, niin Suomessa syntyneitä, suoraan Suomen kansalaisiksi syntyneitä. Sitten meillä on tietysti vielä niin kuin käännynnäisiä muslimeja, eli että islam ja muslimit ovat osa suomalaista yhteiskuntaa riippumatta siitä, mitä mieltä on niin kuin maahanmuutosta.
Kyllä, meidän pitää olla tosi, tosi tarkkoja kyllä. Tässä. Tämä on tosi tärkeä kysymys.
Ja se, että et, kun tästä nousi, että miksi ei maltillisten muslimien ääntä kuulla. Yksi ongelma on tietysti se, että koska niin kuin muslimit ja varsinkin no, islam on niin kuin aika raskaasti leimattu ja siihen kohdistuu se erinäisillä foorumeilla melkoista vihaa ja vihan lietsontaa, niin aika moni ajattelee, että ei halua olla niin kuin tämän aiheen kanssa missään tekemisissä. Ja sitten se on sikäli ongelmallista, että kun muslimit, jotka on suhteellisen niin kuin tavallisia, joilla ei ole itse asiassa minkäänlaisia niin kuin ongelmia sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, ovat töissä, puhuvat suomea sujuvasti ja näin, niin haluavat välttää tätä aihetta, koska kaikki muslimit leimataan sopeutumattomiksi jotenkin niin kuin islamin oikeiden oppien tai sellaiseksi miellettyjen tahdottomiksi toteuttajiksi.
Toi leimaaminen on sellainen kysymys, jota pitää pystyä, sitä vastaan pitää pystyä taistelemaan, koska mitä sanoit, niin se linkittyy myöskin siihen, että muslimit monet ovat kyllästyneitä siihen, että heidän pitää puolustaa aina sitä, että heidän nimissään tehdään jotain. Ja mun mielestä se ei ole silloin pelkästään muslimeita koskeva kysymys. Meillä on iso luterilainen kirkko Suomessa ja mun mielestä kirkolla on iso vastuu siinä, että pystytään puhumaan sen muslimin tai sen islamitulkinnan puolesta, jota suuri osa muslimiväestöstä kuitenkin kannattaa. Ja silloin se on yksi syy, minkä takia kirkon ulkomaanapu on lähtenyt Shoulder to Shoulder-hankkeeseen. Meidän pitää kannustaa seurakuntia tekemään yhteistyötä muslimiyhteisöjen kanssa ja myöskin juutalaisten ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa.
Kristiina Koivunen.
Joo, eli mä haluan jatkaa vähän tätä samaa, että tässä yhteydessä ja aina kun puhutaan jihadisteista, väkivaltaisista jihadisteista, niin pitää niin kuin tuoda esille se, että se tapa, miten he tulkitsevat islamia, niin se on niin kuin heidän propagandaa, se ei ole oikeaa islamia. Ja tämä, että nyt kaikki muslimit tai niin kuin monet muslimit leimataan niin kuin tämän väärän niin kuin tulkinnan takia, niin se on tosi iso ongelma. Ja tämä pitäisi aina tuoda esille, kun puhutaan jihadisteista, että ISISin tulkinta Koranista on niin kuin heidän propagandaa, jota niin kuin todella suuri osa muslimeista ei hyväksy.
Tässähän on ollut sellaista, se oli tällä viikolla Helsingin Sanomista, taidettiin lukea Annan kanssa tästä näin, että esimerkiksi tässä rekrytoinnissa, onko se Aaro teidän kirkon ulkomaanavun tutkimus, joka Nigeriassa on nyt?
Boko Haram tutkimus on
juuri näin, eli toisin sanoen esimerkiksi tämmöinen rekrytointi moskeijossa on vähentynyt, ja uskonto, sitä on tutkittu, kuinka iso motivaattori se on ikään kuin tämmöisen ekstremismin esiin puhaltamiseksi ihmisistä, niin se on hyvin pieni. Ne oikeat motiivit ovat jossakin ihan hyvin paljon maallisemmassa, kuten esimerkiksi kostonhalussa ja vihassa ja katkeruudessa.
Niin minkälaisia motiiveja te olette löytäneet?
No kyllä siis ensinnäkin jos mietitään Pariisin iskuja ja Lontoon iskuja, niin ne on suunniteltu baareissa, ne on suunniteltu kuntosaleilla. Se tapahtuu moskeijoiden ulkopuolella hyvin pitkälle. Kirkon ulkomaanapu on tehnyt tämän Nigeria-tutkimuksen lisäksi myöskin Keniassa, Somaliassa tutkimusta. Ja ne syyt, minkä takia ihmiset radikalisoituvat, on hieman erilaisia. Somaliassa syyt oli ennen kaikkea liittyy toimeentulomahdollisuuksiin, siihen, että Al-Shabaab on ollut ainoa järjestö ja ainoa taho, joka pystyy tarjoamaan elinkeinon nuorille miehille. Ja sen takia siihen on tartuttu.
Myös Suomessa siis suojelupoliisin päällikkö on, tai hänen omin sanoin, niin esimerkiksi täältä Syyriaan taistelemaan lähteneillä ei ole katsottu olleen niin kuin mitään kovin kummoisia kontakteja moskeijoihin. He eivät välttämättä ole itse asiassa siellä sitä käyneet. Tästä nousee sitten myöskin tietysti kysymys tavallaan, että kun monesti sitten huudetaan apuun sitten sitä imaamia ja tällaista, että onko se oikeastaan niin kuin imaamitkaan, niin kuin islamilaiset yhdyskunnatkaan sitten se taho, joka olisi niin kuin jonkinlainen ratkaisu tähän, että tavallaan niin kuin se on sinänsä pidän myönteisenä asiana, että kristilliset järjestöt ja islamilaiset järjestöt ja juutalaiset erilaiset järjestöt keskustelee keskenänsä, mutta loppujen lopuksi itse asiassa kyse on hyvin niin kuin syrjäytymisongelmista ja taloudellisista koulutusongelmista ja tällaisesta etupäässä.
Niin Kristiina Koivonen, minkälaisia syitä sinä löysit, kun haastattelit kirjaasi varten hyvin monenlaisia ihmisiä tähän radikalisoitumiseen? Jos vielä siihen laitetaan yhteen moottoripyörälle jengiläiset, jyrkät maahanmuuttokriitikot, uusnatsit.
Joo, eli siis radikalisoitumisprosessihan tarkoittaa sitä, että hyväksytään väkivallan käyttö niin kuin ideologisista syistä. Ja eri tutkimuksissa on todettu, että tämä radikalisoitumisprosessi on niin kuin prosessina hyvin samanlainen niin kuin riippumatta siitä, että mihin ideologiaan se liittyy. Ja Suomessa niin näistä henkilöistä niin kuin tiedetään, että heitä yhdistävä tekijä, tai sanotaan, että monien taustalla niin on ulkopuolisuuden tunne. Eli heillä ei ole niin kuin, kiinteitä perhesuhteita tai verkostoja. Ne voi olla niin kuin, siis monista eri syistä niin kuin hajalla tai puuttuvia. Ja silloin tämä niin kuin radikaali ryhmä, joka siis tosiaan voi olla yhtä lailla moottoripyöräjengi kuin ISISin solu, niin siitä tulee niin kuin sellainen perheen korvike, johon liitytään emotionaalisesti. Ja tämä niin kuin liittymisprosessi on, niin kuin, että sitä voi verrata niin kuin rakastumiseen suunnilleen. Että se niin kuin selittäminen vain syrjäytymisenä tai marginalisoitumisena, niin se on niin kuin liian suppea asia. Ja tosiaan niin kuin, mäkin olen lukenut sen, että Somaliassa nämä taloudelliset syyt on tosi tärkeitä. Suomessa taas niin kun, tämä koskee varmaan myöskin muita niin kun, ekstremismiryhmiä, niin tällainen ulkopuolisuuden kokemus on niin kun kaikkein tärkein asia.
Mutta sitten on ihmisiä samoista lähtökohdista, ja sitten toinen radikalisoituu ja toinen ei. Miksi näin on?
Joo, ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mä haluan vielä niin kun sanoa niin kun sen, että osa näistä radikalisoituneista on suomalaisia käännynäisiä, eli musta on tosi tärkeää tuoda tässä esille niin kuin se, että se ei koske pelkästään maahanmuuttajia, tämä tilanne. Näiden suomalaisten käännynäisten syyt on ihan erilaisia, ja siihen mä en tässä kirjassa paneudu. Se, että minkä takia jotkut radikalisoituu ja jotkut niin kuin selviää siitä tilanteesta eri lailla, niin Eräs mun haastateltava niin kun sanoi näin, että suomalaiset nuoret, niin monilla heistä on niin kun vahvat verkostot ja vahvat juuret Suomeen, jolloin he niin kun kestää vastoinkäymisiä ja he niin kun ei menetä toivoa, vaikka niin kun monet asiat on vaikeita. Mutta sitten ihmiset, joilla on heikot verkostot, niin heillä on myöskin, hän käytti sellaista sanontaa kuin horjuvat juuret. Et niin kun he ei kestä näitä vastoinkäymisiä niin kun samalla lailla kuin sellaiset nuoret, joilla on ollut niin kun turvallisemmat olot.
Hussein Muhammed, sä oot tullut Irakin alueelta, kun oot kurdi. Miksi sinä et radikalisoitunut, kun tulit Suomeen?
Mistä sä tiedät, että en ole radikalisoitunut? mun täytyy sanoa, että en tiedä, varmaan myöskin ihan riippuu ihmisen luonteestakin, että millaiseen seuraan niin kuin hakeutuu jossain määrin ja se, että kyllä mä nyt aika alkuvaiheessa löysin mielekästä tekemistä Suomesta. Kyllä mä sanoisin, että noin Kristiinan pointit on tärkeitä, mutta että siinä on myöskin se, että nämä on siis ennen kaikkea rikollisia ja heidän taustaltaan löytyy myöskin aikaisempaa rikollisuutta usein, että on niin kuin ajauduttu ongelmiin, mutta mikä tässä on niin kuin näissä ekstremismissä vaarallista on se, että he ikään kuin luulevat keksineensä jotain mielekästä. Ja että jotain todella jaloa, oli se sitten niin kuin islamista, vasemmistolaista, oikeistolaista radikalismia. Ja etenkin sitten, että kun sekä niin kuin islamistiradikalistit ja sitten myöskin sitten länsimaalaiset pitävät heitä, niin kuin, että heillä on joku selkeä ideologia ja tässä he Yhdysvaltain ylivaltaa ja ynnä muuta vastaan taistelevat, niin kuin nyt ehkä jossain määrin niin kuin vasemmistolaisessa diskurssissa niin kuin tätä asiaa nähdään, niin sitä ikään kuin se muuttuu heidän omassa mielessään niin kuin jonkinlaiseksi jaloksi periaatteeksi, tätä niin kuin pidän vaarallisena.
Mä ehkä puuttuisin tuohon sanaan, Husse, mitä puhuit tuosta rikollisuudesta ja rikollisista, niin mä kuitenkin näen nämä nuoret itseään etsivinä ja harhaan johdettuina ja sellaisena, jotka tarvitsee apua. Koska jos me puhutaan suomalaisista koulumurhaajista, niin me puhutaan heistä mielenterveysongelmaisina ja me puhutaan heistä ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Niin nyt meillä on käsissä niin kuin iso joukko nuoria, jotka on syystä tai toisesta lähteneet. Me voidaan puhua niistä syystä, minkä takia he on lähteneet. Mutta jos me puhutaan, että siinä on syrjäytymistä ja puhutaan, että siellä on niin kuin sitä oman paikkansa etsimistä, niin se, mitä me tarvitaan, on heidän takaisin tuomissa tähän yhteiskuntaan, ja se on tosi vaikeaa.
Niin kuin kaikkien rikollisten tietysti, et enemmän, siis myös ihan taparikollisten ja tavallisten rikollisten tietysti.
No niin, nyt ruvetaan puhumaan jo puuttumisen keinoista, joka on ihan olennaista tässä. Tämä alaotsikko Kristiina Koivunen sun kirjassa, että kuinka radikalisoituminen estetään, kysymysmerkki. No kuinka?
Eli se, mihin suuntaan Suomi kehittyy, niin se vaikuttaa myöskin niin kuin lisääntyykö vai vähentyykö radikalisoituminen. Ja tämä radikalisoituminenkin, sitä on monella tasolla. Eli tämä on aivan niin kuin ääripää, että jotka niin kuin ryhtyy tuumasta toimeen ja alkaa toteuttaa niin kuin jotakin iskuja.
No luojan kiitos näin vielä toistaiseksi. Mm. Mitenkä tähän päästään kiinni, tähän tämmöiseen pirulliseen prosessiin, joka sitten alkaa nuoren ihmisen elämässä vaikuttaa aurorytkönä?
Syrjäytymisen estäminen, paikallistasolla luottamuksen palauttaminen, se, että nuoret kokee, että heillä on polku Suomessa, se, että he ei koe, että lasikatto tulee vastaan ennen kuin he edes pääsevät ensimmäisestä porrasta.
Kenen tehtävä tämä on?
Tämä on jokaisen tehtävä. Tämä on ensinnäkin yhteiskunnan tehtävä, mutta tämä on myöskin yksittäistä ihmisen tehtävä. Se, että kohtaanko mä kadulla ihmisen siten, että hän on samalla tasolla kuin minä.
Mä sanoisin, että myöskin sen syrjäytymisen estämisen lisäksi, niin kyllä täytyy ihan niin kuin raskaasti itse tätä ideologiaa vastaan taistella. Että kyllä siellä on niin kuin ideologia, joka on niin kuin jossain vaiheessa houkutellut hyvinkin koulutettuja ja hyvinkin niin kuin ikään kuin omasta mielestään valveutuneita. Ja sillä tavalla mä en esimerkiksi näe kovinkaan suurta eroa radikaalin islamismin ja esimerkiksi natsismin tai suoranaisen fasismin välillä. Et siinä on selkeät ideologiat, joita seurataan, ja ei voida katsoa, että kaikki saksalaiset tai italialaiset olivat 20-30-luvulla syrjäytyneitä. Et ideologiat, jotka vetävät ihmisiä.
Niin, millä tavalla näitä ideologioita vastaan voisi taistella?
Niitä vastaan taistellaan sillä tavalla, että ensinnäkin niin kun katsotaan, että muslimit ja islam, että heitä ei aina yhdistetä suoraan radikalismiin ihan samalla tavalla kuin ei ole oikein sanoa, että saksalainen kulttuuri tai että natsismi on yhtä kuin saksalainen kulttuuri tai fasismi on yhtä kuin italialainen kulttuuri.
Kristiina Koivunen.
Ihan tällainen konkreettinen asia, että miten Suomessa voidaan niin kuin ehkäistä näitä ja muitakin ongelmia, on se, että asuinalueet ei eriytyisi kauhean paljon toisistaan. Eli jos alkaa syntyä niin kuin sellaisia alueita, joissa ei asu yhtään kantasuomalaisia, tällainen tilanne on niin kuin monissa Ranskan tai muissa Länsi-Euroopan suurkaupungeissa.
Ei tarvitse varmaan Ruotsia pitemmälle edes mennä.
Niin, Tukholmaa pitemmälle ei tarvitse mennä. Niin siellä niin kuin elävät lapset niin kuin ei niin kuin näe muuta kuin sen tietynlaisen kulttuurin. Ja nyt mä en halua niin kuin yleistää, mutta et silti usein niin kuin perheisiin tai sukuihin, jotka on asuneet vain vähän aikaa Suomessa, niin he on esimerkiksi niin kuin pienempi tulosia, asuu ahtaammin ja on niin kuin vähemmän harrastuksia lapsilla ja kaikkia tällaisia asioita, jotka yhdessä niin kuin luo sellaisen tilanteen, että mahdollisuuksia on vähemmän.
Nopeat kommentit vielä.
Yksi vielä syy, miten, tai yksi tapa, millä me estetään sitä, on viranomaisten ja kolmannen sektorin ja yhteisöjen välinen yhteistyö. Se on se, mitä me ollaan Kirkon ulkomaanavussa Reach Out-hankkeessa lähdetty tekemään, ja musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä me pystytään puuttumaan ja saamaan kiinni. Sitä tietoa on kolmannen sektorilla, sitä tietoa on kunnissa, mutta nämä pitää yhdistää.
Näin päättyy yhteinen aikamme. Kiitos keskustelusta Kurdistan tutkija Kristiina Koivunen, rauhanverkoston päällikkö Aaro Rytkönen, Kirkon ulkomaanavusta sekä juristi Hussein Muhammed.
Kiitoksia teille.
Kiitos oikein paljon.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa, jossa seuraavaksi puhutaan turvapaikanhakijoiden työllistymisestä.
Usein katsotaan, että kaikkein tehokkaimmin syrjäytymistä estää työn tekeminen. Kun turvapaikanhakija ei puhu suomea, ei osaa hankkia verokorttia eikä saa pankkitiliä, on työllistyminen vaikeaa. Refuge Home-verkosto välittää turvapaikanhakijoille töitä. Samuli Suompää tapasi Humam Aldurin ja Noora Ojalan.
My name is Humam. I am from Iraq. Now I have 1 year and 2 months in Finland. And I living in Baghdad. 2 years living another place.
Humam Alduri on 34-vuotias irakilainen. Hän on tullut Suomeen turvapaikanhakijaksi noin vuosi sitten. Humam on kotoisin Bagdadista. Irakissa Humam työskenteli ensin seppänä, rakennusmiehenä, tehtaassa ja vielä ravintoloitsijanakin. Humam kertoi, että Irakissa oli aina ollut helppo saada töitä. Työn perässä hän ei siis Suomeen lähtenyt. Humam osti Irakissa ravintolan ja ryhtyi rakentamaan yrittäjänä tulevaisuutta. Hänellä oli 4 työntekijää ja kannattava liiketoiminta. Humamin isä oli työskennellyt Saddamin hallinnossa. Hän katosi vuosia sitten ja Humam uskoo, että hänet on tapettu. Myös Humamia on uhattu sukunimensä takia. Vaikka Humam ei ole ollut poliittisesti aktiivinen, hän kertoo, että Irakissa on oikeastaan mahdotonta olla täysin puolueeton sodan keskellä. Kun sotilasjoukko kolmannen kerran tuli hänen ravintolansa uhkailemaan, Humamia ammuttiin ja hän pakeni. Humam on kulkenut pitkän matkan Suomeen. Ensin Turkkiin, sen jälkeen veneellä Kreikkaan. Kreikassa hän löysi ihmissalakuljettajia, jotka lupasivat viedä hänet kauas Irakista.
And he said, how much money you have? And I say, I have 15,000 euro. And he said, that's enough for Finland. And Finland is very good for Iraqi people.
Humam halusi päästä mahdollisimman kauas Irakista. Hänellä oli rahaa 15 000 euroa, kaikki, mitä hän oli elämänsä aikana saanut säästettyä. 15 000 eurolla pääsi Suomeen. Muuta Humam ei Suomesta tiennyt kuin Nokian puhelimet ja sen, että Suomi on kaukana. Se riitti. Humam ja 50 muuta piilotettiin kuorma-autoon ja heidät ajettiin Euroopan halki Suomeen. Lopulta Humam jätettiin Helsingissä poliisiaseman lähellä ja hänet opastettiin hakemaan turvapaikkaa.
Yeah. My wife. I love her so much. His name Samar, and he don't go out any times because I don't believe anyone see him there. And
Humam naimisissa. Hänen vaimonsa piileskelee sukulaistensa luona Irakissa ja Humam toivoo vielä voivansa tuoda hänet Suomeen. Humam ei itse usko voivansa enää koskaan palata Irakiin. Elämä on rakennettava Suomessa. Sen eteen on tehtävä töitä, mutta työpaikan saaminen ei ole turvapaikanhakijalle helppoa. Humam tekee töitä Refuge Home-verkoston kautta. Noora Ojala on yksi verkoston perustajista.
Refuge Home on yhdistys, joka haluaa tukea eri kulttuureista tulevien ihmisten yhteistä tekemistä, kohtaamista. Ehkä ennen kaikkea tällä hetkellä haluaa antaa mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia siihen, että riippumatta siitä, että ehkä tilanne on monelta osin haastava, kun puhutaan Suomeen tulleista ihmisistä, jotka hakee paikkansa täällä, niin Refuge Home haluaa tukea sitä, että me annettaisiin toinen toisillemme mahdollisuuksia. Refuge Home tekee töitä monella toiminnan kentällä ja yksi tärkeä meidän osa-alue on työllistymisen tuki. Meillä on ihmisiä Suomessa ottamatta kantaa, mikä heidän statuksensa, jäävätkö he vai lähtevätkö he, niin me nähdään, että se aika, kun he on täällä, on järkevää käyttää hyödyllisesti. Ja me ollaan nähty, että yksi asia, missä me voidaan olla avuksi ja joka on asia, jossa kaikki voi voittaa, on se, että me autetaan näitä ihmisiä löytämään työmahdollisuuksia. Tätä työtä me ollaan tehty nyt 5 kuukautta ja ollaan aika iloisia siitä, minkälaisia projekteja, töitä, keikkoja me ollaan päästy yhdessä tekemään. Käytännössä se toimii niin, että tyypillisesti perheet, joskus myös yritykset, ottaa meihin yhteyttä ja kertoo, että he tarvitsisivat apua. Me tehdään aika paljon muuttoprojekteja. Me autetaan perheitä puutarhatöissä, siivoushommissa, varastonjärjestelyissä, juhlien järjestelyissä, erilaisissa arjen avun tilanteissa. Me ollaan autettu yrityksiä myös muutoissa, varastoraivauksissa. Kerään sieltä porukan. Porukassa on aina yksi englantia puhuva nokkamies. Ja sen jälkeen käyn porukankaan läpi, että minkälaisesta työstä on kyse. Sovitaan yksityiskohdat. Ja sitten kaverit lähtee hommiin. Käytännössä prosessiin kuuluu sitten myös se, että tästä työstä maksetaan palkkaa. Siitä maksetaan palkkaa käteisenä ja sosiaalikulut ja viranomaisprosessi hoidetaan palkka.fi-palvelun kautta. Eli se vaatii perheeltä sitä, että he ymmärtävät, että he on työnantajan roolissa. Meidän kaverit on työntekijän roolissa ja Refuhome vain koordinoi tätä ilman minkäänlaista velotusta tai rahaliikennettä. Eli se sopimussuhde syntyy näiden kahden osapuolten välille ja me autamme heitä löytämään toisensa.
Onko tämä laillista? Eihän turvapaikanhakijat saa vapaasti tehdä töitä täällä?
Turvapaikanhakijat saa ja kaikki Suomeen tulleet oltuaan täällä joko 3 kuukautta, mikäli heillä on asianmukaiset matkustusasiakirjat tai sitten 6 kuukautta, niin sitä kautta jo pelkän ajan perusteella syntyy työnteko-oikeus. Sen lisäksi meidän duunitiimiläisillä on kaikilla verokortti, eli he on sitä kautta kirjautuneet Suomen verotuksen piiriin. Ja tämä on osa sitä työtä, mitä me halutaan tehdä, eli meille on tärkeää se, että asiat tehdään oikein, asiat tehdään niin kuin ne Suomessa tehdään. Verottaja on sellainen taho, joka on auttanut meitä hahmottamaan tätä kokonaisuutta, auttanut meitä rakentamaan tämän toimintamallin sillä tavalla, että se menee oikein ja että se osaltaan pitää huolen siitä, että kaikki asianmukaiset kirjaukset ja maksut tulee hoidettua. Ja tämä on osa työtä, joka kuuluu meidän rooliimme. Eli me autetaan näitä tahoja löytämään toisensa, mutta me tuetaan myös tätä perhettä toimimaan työnantajana, eli annetaan ohjeistus siihen, miten he voivat hoitaa omat työnantajavelvoitteensa. Ensinnäkin kavereilla on paljon aikaa, heillä on työhaluja ja sitten tyypillisesti perheillä on tarpeita. Se, mikä on hyvä huomata, on se, että me ei viedä kenenkään markkinaa, koska tosiasiassa tyypillisesti perheet pyytää apua sellaiseen työhön, jonka he tekisivät itse tai pyytäisivät kavereita vähän jeesimään. Eli näin ollen tässä ehkä voisi ajatella niin, että syntyy sellaista työmarkkinaa, jota aikaisemmin ei ehkä niinkään ole olleet, niinkään ole ollut olemassa. Me määrätyllä tavalla valvotaan heidän etujaan. Me ollaan aika tarkkoja ihan siitä, että lähtökohtaisesti työstä pitää maksaa palkka. Eli me tiedetään, että osalle meidänkin porukasta on tarjottu 12 tunnin työpäiviä 2 euron tuntipalkalla tai tämän tyyppisiä. Ja me nähdään sillä tavalla, että meillä on myös rooli auttaa näitä ihmisiä näkemään, että mikä on Suomen työmarkkinan toimintaperiaate, mikä on hyväksyttävää, minkälaista työntekemisen tapaa täällä noudatetaan, mutta myös sitten valvoa sitä, että heitä ei käytetä hyväksi.
Humam toivoo päätöstä saada jäädä Suomeen. Hän kertoo, että on Irakissa aloittanut tyhjästä ja saanut rakennettua itselleen yrityksen. Nyt kaikki tähän mennessä kerätty on menetetty ja on aloitettava alusta. Humamin haave ei ole muuttunut. Hän haluaa perustaa ravintolan, sillä kaikki hän haluavat syödä.
The question why I choose the restaurant by the restaurant. I think the eating everyone in the world, he like the eat.
On ollut hyvin helppoa löytää työhalusia nuoria miehiä, myöskin naisia, eikä aina niin nuoria, eli eri-ikäisiä ihmisiä. Ja silloin etenkin, kun tämä turvapaikkaprosessi on meneillään ja eletään todellakin sitä vaihetta, että sitä tekemistä ei kauheasti ole, niin halu tehdä työtä on suuri. Varmaan erilaisista syistä. Jollekin se on se, että siitä saa taloudellista korvausta, mutta osa kokee valtavaa kiitollisuuden velkaa Suomelle ja haluaa sitäkin kautta olla mukana tekemässä työtä suomalaisille Suomen hyväksi. Hyvin monelle tämä verotuksen piiriin kuuluminen on itse asiassa ollut niin kuin kunnia-asia. Että nämä on ollut jotenkin mielenkiintoisia matkoja verotoimistoon, verokortin hakeminen ja muu prosessi, joka voisi suomalaista turhauttaa. Niin se on jotain sellaista, jonka he näkevät hyvin suomalaisena.
Mitä tämä käytännössä menisi, mikäli mun pitäisi saada muutto tehtyä ja mä haluaisin heitä auttamaan mun hommassa?
Sä laitat sähköpostia refuhomeiukumauku@gmail.com osoitteeseen ja sen jälkeen mä soitan sulle. Me jutellaan siitä, mitä sä tarvitset. Me arvioidaan, paljonko porukkaa sä tarvitset. Sovitaan sun aikataulut. Meidän kaverit on siitä kivoja, että heillä on usein löytyy juuri sinulle sopivaan hetkeen mahdollisuus tulla. Mä rakennan tiimin. Mä ilmoitan sulle yhteyshenkilön ja hänen puhelinnumeronsa ja vastaavasti sinun yhteystietos sitten tälle kontaktihenkilölle. Kaverit tulee sovittuun aikaan paikalle, tehdään työ, te teette siitä työsopimuspaperi, johon kirjaatte lyhyesti sen, että mistä työstä on kyse, arvioitte ajan. Kun työ on tehty, niin maksetaan palkka käteisellä, heidän palkkaosuutensa, ja lisäksi saat minulta kirjallisen ohjeistuksen, miten toimia palkka.fi-palvelun kautta, josta sitten osaltas maksat sen eläkevakuutus- ja sosiaalimaksut. Palkka maksetaan käteisellä, koska heillä ei ole mahdollista saada Suomessa pankkitiliä.
Paljonko tämä työ maksaa?
Meidän tuntipalkka on 10 euroa kaverille käteen plus sitten sosiaalikulut, jotka on vajaa 3 euroa. Eli käytännössä tuntikorvaus on noin 13 euroa. Ja sitten toki ollaan laajemmista useampien päivien urakoista sovittu tarkempaa hintaa.
Suostuuko pojat tekemään niin sanottuja naisten töitä?
Pojat on tähän mennessä suostunut tekemään kaikkia niitä töitä, joita heille on tarjottu. Ja en näe ihan heti, että tulee vastaan sellaista tehtävää, mihin he sanoisivat ei. Ja ensinnäkin siinä on jo ihan se, että mielekkään tekemisen arvo on sinällään jo arvo. Toinen on se, että he ymmärtää, että työ on työtä ja he elää ehkä vähän tämmöisessä murrosvaiheessa. Ja kolmas on varmaankin se, että he ihan herkästi sano ei, jos me refuhomista pyydetään, koska tämä on yhteispeliä.
Passivoiko vastaanottokeskus tai tämä prosessi?
Passivoi paljon. Tämä prosessi passivoi, jos mä mietin sitä porukkaa, joka meillä syyskuussa vuosi sitten tuli vastaan seurakunnan tiloissa, niin se valtava innon ja energian ja uuden alun määrä oli jotain joka kyllä ylitti kaikki omat henkilökohtaiset odotukset ja oli hetkittäin jopa hämmentävää.
I think the job is everything. Because I don't like anyone just to stay and take the money and something like that. I need anyone it's working, because that's very good. And about refugee home, I think it's very good idea, because it's support all the time together.
Loppuun sopii viipyä hetki uutisissa, jota valtakunnassamme toimiva julkisoikeudellinen yhteisö nimeltään evankelis-luterilainen kirkko on tällä viikolla tuottanut. Horisontissakin aiemmin tänä vuonna äänessä ollut ristiriitaisia ajatuksia toimillaan herättänyt ja sittemmin pappisoikeutensa menettänyt Juha Molari haki pappisoikeuksiaan takaisin ja hakemus lennähti bumerangina takaisin.
Toinen uutinen koski Helsingin Paavalin seurakunnan varsin ainutlaatuista vetoomusta kirkolliskokouksen päättäjiin sekä piispainkokoukseen, jotta sateenkaariparit saisivat mennä kirkossa vihille. Molemmat uutiset tulevat Helsingin hiippakunnasta, joka jälleen erottuu kirkon kirjosta omilla poluillaan kulkevaksi.
Miksi Molarille tuli bumerangi ja mitä Paavalin seurakunnan päätöksestä ollaan mieltä? Lentävä reporteri Samuli Suonpää jatkaa ja tällä kertaa Helsingin hiippakunnan hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen vastaa.
No kyllä tässä niin kävi, että tuomiokapituli katsoi, että pappisoikeuksien palauttamiseen ei ole perusteita. No mä olen ollut 10 vuotta tuomiokapitulin istunnossa jäsenenä ja tämä oli 3. kerta, kun pappisoikeuksien palauttamista käsiteltiin. Kerran on pappisoikeudet annettu takaisin, 2 kertaa on evätty. kaikissa tapauksissa logiikka on lähtenyt siitä, että jos on vokaatio seurakuntaa tai johonkin tehtävään, niin silloin voidaan harkita, mutta se, jos ei ole mitään tehtävää, millä perusteella tämä pappisviran palauttaminen voisi lähteä liikenteeseen, niin silloin ei. Mä oon itse pitänyt tätä logiikkaa tärkeänä, että samoin kuin pappisvihkimystä hakemalta ylipäänsä, niin ensin pitää olla joku tehtävä, jonka perusteella sitä ruvetaan edes harkitsemaan, ja silloin jos ei tämmöistä tehtävää ole, niin ei mun mielestä niin kuin asiaa tarvitsisi kovin pitkälle sen eteenpäin miettiä. Tässä meillä haluttiin tätä harkintaa tutkia vähän tarkemmin ja laajemmin muustakin näkökulmasta, ja sen takia se vei, ja sitten muita kiireitä tuli jo kanssa väliin, että esittelijä ei ehtinyt siihen sillä tavalla paneutua kevään puolella, niin se jäi tänne sitten syksyyn. Mutta kyllä siinä otettiin esiin pikkusen laajempia, meidän keskustelussa käytiin sitten munkinlaisia kriteereitä kuin pelkästään nämä vokaatioon liittyviä.
Minkälaisella perusteella pappisoikeuksia noin ylipäätään evätään, ja minkälaiset syyt voivat muuten estää niiden palauttamista kuin se papin paikan puute? Reijo Liimatainen.
No siinä, silloin ruvetaan niin kuin vihityltä papilta pappisoikeuksia ottamaan pois, niin siinä on ainakin kaksi mahdollista tapausta, että papille sopimaton käytös, joka ei muutu varoituksista ja muista sen polun jälkeen, tai sitten toistuvat virkavirheet, virkatehtävien laiminlyönnit tai väärin toimimiset, joissa sitten siinä on prosessissa aina aikaisempia askeleita, varoituksia ja määräaikaisuuksia ja muita ennen kuin pappisoikeuksia lopullisesti viedään kenellekään.
Toinen viikolla Helsingissä noussut asia ja se viikon iso kirkkouutinen oli Paavalin seurakuntaneuvoston tekemä vetoomus kirkolliskokoukselle ja piispain kokoukselle, että kirkossa pitää valmistella muutokset, jotka tekevät papeille mahdolliseksi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Paavalin seurakunta, samoin kuin jotkin muutkin seurakunnat, ovat samalla linjanneet, että ovet ovat joka tapauksessa 1. maaliskuuta alkaen avoinna myös samaa sukupuolta olevien parien häille, vaikka vihkiä ei välttämättä voikaan. Hyväksyykö hiippakunta tämän?
No itse asiassa tämä toimenpide perustuu piispan antamaan toimintaohjeeseen kesällä, tai kirjeeseen, se ei ollut toimintaohje, vaan kirje, jossa viestinä olisi, että tilakysymyksissä kaikkia seurakuntalaisia on kohdeltava samalla tavalla, ja mun mielestä Paavikassa toivottiin ihan johdonmukaisesti sitä piispan toimimusta, mutta kuitenkin päätösvalta on aina paikallisella seurakunnalla, että tilojen käytöstä päättää kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä. Mutta itse tätä asiaa pidän kyllä hyvin, hyvin tervetulleena ja hyvänä. Tämä on niitä askelia, joissa seurakuntien ja kirkon luottamuselimet ja luottamushenkilöt ottaa sitä valtaa, joka heille kuuluu. Että vaikka heillä on valtaa päättää asioita, niin kaikki valta olla asioista mieltä. Ja toivon mukaan niin kuin tämän tyyppistä tulee kasvamaan. Tässä Helsinki on muutenkin ollut, että myös niin kuin Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutos on lähtenyt hyvin paljon luottamushenkilöistä käsin, että toivottavasti tässä on näkyvissä myös tämmöinen laajempi ilmiö.
Päätösvalta kirkkotilojen käytöstä on paikallisella seurakunnalla. No, jos nyt joku seurakunta Helsingissä tekisi päinvastaisen päätöksen, eli saako seurakunta päättää myös, että nyt vedetään ovet säppiin eikä päästetä homopareja häitään viettämään? Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen.
No kyllä, kyllähän semmoisen päätöksen voivat tehdä, mutta heidän löytyy itse sen perusteet sille myöskin kaivaa ja kantaa vastuu siitä asiasta, että meillä ei ole toimivaltaa niin kuin puuttua tämmöisiin päätöksiin kylmiltään, mutta tämä piispan kirja oli mielipide ja toivomus, miten hän näkee, että seurakuntien pitää toimia, ja sitten seurakunnat kuitenkin päätöksissään tekevät omat päätöksensä.
Kiitoksia hyvät kuulijat, Horisonttia jälleen ensi viikolla, ja tämä ohjelma on kuultavissa jo nyt Areenassa missä tahansa ja milloin tahansa.